Mirjam Kallant, Mannerheimin lastensuojeluliiton pääsihteeri. Istumme täällä Helsingin Kalliossa Mannerheimin lastensuojeluliiton keskustoimistolla. Takanamme ikkunasta avautuu hyvin harmaa marraskuinen Helsinki. Tällä viikolla kuitenkin Mannerheimin lastensuojeluliitollakin on syytä juhlaan, sillä lapsen oikeuksien sopimus, YK:n lapsen oikeuksien sopimus, täytti 25 vuotta. Miten tämä juhlavuosi näkyy täällä liiton toimistossa?
Me juhlimme aina arjessa, eli se tarkoittaa sitä, että meillä on ihan joka päivä teemana tämä lapsen oikeudet, mutta nyt erityisesti korostetaan niitä tietysti kaikessa vaikuttamistyössä ja arjessa ylipäätään. Lapsen oikeuksien sopimus voi kuulostaa niin kuin muodolliselta tai jotenkin sellaiselta dokumentilta, että sitä pitäisi opiskella ulkoa ja sitä kautta oppia, että miten pitää toimia. Mutta itse asiassa, kun oikein hahmottaa, mistä on kysymys, niin jokainen voi sitä toteuttaa arjessa. Ja on hyvin tärkeää ymmärtää, että se koskee päiväkoteja, se koskee kotona vanhempia, se koskee koulua, julkisia näyttämöjä, busseja, missä vaan, missä lapset liikkuu, niin meillä aikuisilla on velvollisuus toteuttaa nämä sopimukset koko ajan.
Suomessa ajatellaan, että Suomi on mallimaa, kaikki on hyvin verrattuna esimerkiksi moneen kehitysmaahan, mutta myös Suomi on saanut huomautuksia YK:n lapsen oikeuden komitealta ja kehotuksia parantaa lasten oloja. Komitea on huomattanut Suomea muun muassa siitä, että tätä sopimusta tai sen vaikutuksia tunneta riittävästi. Mitä siitä seuraa?
No kun ei tunneta, niin ei pystytä toteuttamaan niitä. Et jos ei lapsen oikeuksien sopimusta oteta vakavasti, niin eihän se silloin toteudu. Ja sehän on itse asiassa valtioiden velvollisuus valistaa tästä sopimuksesta ja mitä se tarkoittaa. Mutta aika lailla Suomessa esimerkiksi järjestöt ovat ottaneet tämän tehtävän itselleen. Lapsen oikeuksien sopimus koskee kaikkia lapsia kaikkialla maailmassa. Se koskee niitä, jotka näkee nälkää ja on sodan jaloissa, mutta se koskee yhtä lailla niitä lapsia täällä meillä Suomessa, kaikkia lapsia, jossa myös hyvinvointi ja kasvuolosuhteet vaihtelevat merkittävällä tavalla.
Tämä sopimus on siis oikeudellisesti sitova ihmisoikeussopimus. Kenen se pitäisi tuntea erityisen hyvin?
No tietysti lainsäätäjät, valtioneuvoston täytyisi tuntea ja koko ajan toteuttaa kaikissa toimissaan eduskunnassa. Tietysti se pitäisi olla ensimmäinen tämmöinen oppitunti, kun kansanedustajaksi pääsee. Mutta yhtä lailla on äärimmäisen tärkeää, että kaikki opettajat, lastentarhan opettajat, lastenhoitajat, sairaanhoitajat, lääkärit ja niin poispäin tuntee tämän sopimuksen. Ja vieläpä on erittäin tärkeää, että lapset itse tietää tästä sopimuksesta ja heidän oikeuksistaan ja mitä se tarkoittaa, koska silloin he pystyvät hahmottamaan sitä, että heitä kohdellaan väärin.
Mirjam Kalland, Mannerheimin lastensuojeluliiton pääsihteeri. Lapsen oikeuksien komitea on toistuvasti esittänyt huolensa siitä, että ei Suomessa ole ymmärretty, mitä lapsen edulla tarkoitetaan, eikä tätä velvoitetta ole aina sovellettu esimerkiksi lainsäädännössä, hallinnossa tai oikeudenkäynneissä. Mitä lapsen etu tarkoittaa tämän sopimuksen mukaan?
No tästä on tullut uusi tämmöinen lisäpöytäkirja toukokuussa 2013 ja se on nyt sitten käännetty myös suomeksi, mikä on hyvä asia. Ja tässä nimenomaan autetaan hahmottamaan sitä, että lasten etua täytyy toteuttaa ensinnäkin valtakunnallisella tasolla. Ja se tarkoittaa, että lapsen tarpeita ei voi asettaa horisontaalisesti riviin muiden tarpeisiin. Eli ei voida ajatella niin, että esimerkiksi kun on säästö kuuria päällä tai tavoitteita saada kustannuksia kuriin, että lapset joutuisivat kantamaan sen taakan yhtä lailla kuin aikuiset. Vaan päinvastoin lapsen etu tarkoittaa, että tällaisessa yhteiskunnallisessa tilanteessa, missä me nyt olemme, niin sellainen päättäjä, joka ymmärtää lapsen oikeuksien sopimusta, niin hän ajattelee, miten me voimme tässä tilanteessa erityisesti suojella lapsia ja nuoria näitä vaikutuksilta. Ei kielteisiltä vaikutuksilta. Eli täytyy niin kuin asettaa se lapsen etu ihan eri tasolle kuin muiden. Ja me olemme vakuuttuneita siitä, että kun lapsen etu toteutuu, niin koko yhteiskunta muuttuu paremmaksi kaikille jäsenille. Mutta sitten toinen asia, mitä siellä korostetaan muun muassa, se on pitkä dokumentti ja kannattaa tutustua siihen, niin on se, että lapsen etu on myös yksilöllisesti määriteltävissä. Eli ei voida myöskään toteuttaa kaavamaisesti, että aina kun on vaikkapa avioerotilanne, niin toimitaan näin tai noin, vaan lapsen etu pitää punnita yksilöllisesti siinä tilanteessa. Ja sitten se asettaa sellaisen velvoitteen aikuisille, että nyt pitää sitten lapsen näkemyksiä kuunnella ja ottaa huomioon. Eli se tarkoittaa sitä, että lapselta täytyy kysyä esimerkiksi, mitä ajattelet, että voisi auttaa sinua tässä tilanteessa, tai mitä toivot, että aikuiset ottaisi huomioon. Otetaanpa vaikka konkreettinen erotilanne, niin lapselta voidaan kysyä, että mitä sä toivoisit. Ensin kerrotaan lapselle, mitä on tapahtumassa, ja sitten kysytään, että mitä sä toivoisit nyt, kun tulet asumaan vaikka vuoroviikoin isän luona ja äidin luona. Niin lapsi voi sanoa, että no, hän toivoo, että hän saisi kuljettaa nallensa mukaan aina. Tai että hän saisi aina soittaa äidille, kun hän on isän luona, tai isälle, kun on äidin luona. Tämän tyyppisiä asioita tarkoittaa, että aikuinen oikeasti pyrkii toteuttamaan asioita niin, että lapsen etu otetaan huomioon. Ja nimenomaan lapsen etu, ei aikuisten etu.
Juhlapuheissa, poliitikkojen puheissa lapsen etu nostetaan hyvin usein esille, mutta onko se sittenkään huomioitu riittävästi päätöksenteossa?
Ei todellakaan ole. Esimerkiksi edellisessä hallitusohjelmassa oli päätös, että lapsivaikutusten arviointia edistetään. No, se ei ole liikahtanut mihinkään suuntaan. Edelleen päätöksissä tehdään lapsivaikutusten arviointia noin 3% päätöksiä. Eli usein jotenkin vaalien jälkeen ryhdistäydytään ja sitä ajatellaan, että nyt pitää tosiaan muistaa, ja sitten se vaan unohtuu. Ja se on kyllä tietysti prosessi, jonka pitää sisäistää jollakin tavalla. Et ennen kuin sen oikeasti tajuaa, mistä on kysymys, niin ilmeisesti se kestää. Mutta mä todella toivoisin, että kun nyt sitten uusi eduskunta astuu tehtäväänsä, niin ensimmäinen asia, minkä oppikoulun, minkä he käy, niin olisi lapsen oikeuksista.
Tänä vuonna yksi iso teema, joka on puhuttanut niin vanhempia kuin päättäjiä, on lapsilisän leikkaus. Viimeksi tällä viikolla joukko kansanedustajia on vaatinut tämän päätöksen perumista. Miten tuo 8% leikkaus lapsilisään vaikuttaa lasten ja lapsiperheiden elämään?
Se vaikuttaa paljon suuremmin kuin mitä on haluttu antaa ymmärtää. Ensinnäkin se on periaatteellinen päätös. Miksi juuri lapsilisästä, kun se lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan pitäisi olla niin, että se on aivan viimeinen asia, mihin kosketaan. Toiseksi niin se on nimenomaan perhepoliittinen asia. Eli lapsilisillä on haluttu tasoittaa niiden perheiden taloutta, joilla on lapsia ja joilla ei ole, verrattuna niihin, joilla ei ole lapsia. Eli lapsethan vääjäämättä tuottaa kustannuksia myös vanhemmille, ja lapsilisä on ollut eräs tapa sitten tasata näitä. Se vaikuttaa myös semmoiseen henkiseen ilmapiiriin. Eli jos perheet rupeaa kokemaan, että heidän kasvatustyötä ei arvosteta, lapsiväestöä ei arvosteta, eikä kunnioiteta, lapsuutta ei kunnioiteta, niin se voi vaikuttaa sitten perheiden päätöksiin myös perustaa perheitä. Ja tällä hetkellä todellakin on niin, että esimerkiksi meillä on syntyvyys laskussa ilmeisesti 4 vuotta peräkkäin. Ja tämä on erittäin huolestuttava asia sikäli, koska se yksi keskeinen syy, miksi me olemme tässä kestävyysvajeessa tällä hetkellä, on nimenomaan, että isojen ikäluokkien jälkeen syntyy pieniä ikäluokkia. Ja nyt jos tämä trendi jatkuu, niin synnytetään uusia ongelmia tulevaisuudessa. Eli juuri tämmöisessä tilanteessa, kun on taloudellisesti tiukkaa, niin täytyisi niin kuin kääntää se asia toistepäin. Ja moni muu maa on tehnyt niin, eli ne on korottanut lapsilisiä. Se myös tukee perheiden mahdollisuutta kuluttaa, mikä on myös ihan keskeinen mahdollisuus saada tätä yhteiskuntaa taas pyörimään.
Tällä hallituskaudella myös muihin lapsia koskeviin tulonsiirtoihin on tehty säästöjä. Hallitus on muun muassa päättänyt leikata perusopetuksesta, rajoittaa päivähoito-oikeutta ja pienentää asuntolainan korkovähennystä. Miten hyvin valtionhallinnossa ymmärretään päätösten vaikutuksia tai arvioidaan niitä?
No, eihän niitä voi ymmärtää, kun ei niitä arvioi. Ja tämä on just se ongelma, että niitä ei oikeasti ole arvioitu. Ja siltä osin, kun on arvioitu, niin niin niitä arvioita ei ole otettu huomioon. Eli vaikkapa subjektiivisen päivähoidon leikkauksesta ja myös tästä kotihoidon tuen uudella tavalla määrittämisestä, niin siitä tehtiin jonkin verran virkamiestyön arvioita, jotka eivät puhuneet mitään hirveän hyvää. Eli oikeasti nähtiin kyllä, että tämä voi olla ongelma, mutta ei näitä ole otettu huomioon. Esimerkiksi olisi katsottu läpi lapsiväestön, ei meillä niin iso väestö kuitenkaan ole, etteikö se olisi mahdollista. Miten se vaikuttaa eri tilanteessa oleviin lapsiin? Ja sitten vielä tämä, jos ajatellaan lapsen etu, niin se on nimenomaan se yksilöllisesti määriteltävissä. Nyt jos tiukennetaan kriteereitä tilanteessa, jossa itse asiassa perheiden monimuotoisuus lisääntyy, niin on äärimmäisen vaikeaa ottaa huomioon kaikkia eri elämäntilanteissa olevia perheitä. Et jos nyt otetaan esimerkkinä kotihoidon tuki, joka ei ole hirveän suurta innostusta saanut kansalaisten joukossa eikä järjestöjen joukossa tämä siis muutos niin, että se määritellään erikseen tietty jakso äidille ja tietty jakso isälle, niin tämä niin kuin lähtee siitä, että olisi aina isä ja äiti, ja niillä oli suurin piirtein samankokoinen palkka, eli että kysymyksessä olisi aito valintatilanne, ja useinkaanhan näin ei ole. Ja voi tulla aivan hullunkurisiakin ratkaisuja tästä johtuen.
Niin, lapsen etua käytetään monissa muissakin keskusteluissa argumenttina kuin poliitikkojen keskusteluissa. Viimeksi esimerkiksi sukupuolineutraalia avioliittolakia koskevassa keskustelussa on kiistelty Helsingin Sanomien mielipidesivustolla siitä, toteutuuko lapsen etu samaa sukupuolta olevien vanhempien perheessä. Käyttävätkö aikuiset lapsen etua julkisessa keskustelussa väärin omien tarkoitusperiensä ajamiseen?
Minusta kyllä ajoittain näin tapahtuu. Eli halutaan itse määritellä sitä, mikä on lapsen etu, ja jotenkin semmoisella yleisellä tasolla ottamatta huomioon niitä lapsia, jotka esimerkiksi jo asuu perheissä, jossa on kaksi samaa sukupuolta olevaa vanhempaa, joita ei yhtään auta se, että näitä perheitä syrjitään. Eli mun on vaikea hahmottaa aina sitä loogista ajatusten kulkua, mutta että lapsen oikeuksien sopimuskin aivan selkeästi kieltää syrjinnän. Se on yksi ihan kantava periaate. Se tarkoittaa, että lapsen etuhan on se, että hänen vanhempansa kunnioitetaan ja että heidän perhemuotonsa, joka esimerkiksi nyt voi olla rekisteröitynyt parisuhde, että se kunnioitetaan samalla tavalla kuin muut perhemuodot. Eli kyllä näkisin, että se tulkinta on kyllä todella vaihteleva näissä asioissa.
Jokainen käyttää sitä oman tulkintansa mukaan.
Joo, se on jotenkin semmoinen kortti, mitä otetaan sitten takataskusta kuitenkaan perehtymättä siihen, että mitä se itse asiassa pitää sisällään.
Mannerheimin lastensuojeluliiton pääsihteeri Mirjam Kalland. Lastensuojeluliitto on huolissaan siitä, että valtio on siirtänyt vastuuta lasten ja nuorten hyvinvoinnista kunnille. Samaan aikaan valtion osuuksia, joilla näitä palveluita rahoitetaan, on leikattu. Mitä tästä vastuunsiirrosta seuraa?
No jos ajatellaan, että vastuu on kuitenkin oikeasti aina valtiolla, eli jos jotain Suomessa tapahtuu, joka heikentää lapsen oikeuksia, niin esimerkiksi YK ei ota kantaa tietyn kunnan tapaan toimia, vaan nimenomaan valtion vastuuseen. Ja minusta se on hyvin tärkeää, että valtio koko ajan kantaa tätä vastuuta. Ja ongelmahan tietysti nousee siitä, että jos kuntien määrärahoja leikataan ja sitten kuitenkin heillä on vastuu palvelujen järjestämisestä, niin silloin ollaan ongelmien edessä. Eli miten sitten siitä päästään siihen, että lapsen oikeudet toteutuu. No nyt ollaan taas muuttamassa järjestelyjä ja toivottavasti tämä sote-uudistus nyt sitten toisi sitä, mistä Suomellekin on huomautettu. Eli se, että lapsen mahdollisuudet saada oikeutensa toteutumaan on eri kunnissa ja eri puolilla Suomea. Ja tietysti parhaimmillaan tämmöinen uudistus voisi tarkoittaa, että lapsilla on yhtenäisemmät ja yhtenäiset oikeudet palveluihin riippumatta asuinkunnasta. Mutta silloin, jotta tämä toteutuisi, niin se pitäisi olla se kärkiasia uudistuksessa. Eli se pitää nimenomaan ottaa huomioon, että miten lapset ja perheet tässä uudistuksessa, mistä he saa lähipalveluja, sellaisia, jotka esimerkiksi ei vaadi, että perheellä pitää olla auto. Eli miten toteutetaan sitten samanaikaisesti se lähellä oleva ja tasapuolisesti?
Peruspalveluita, myös lasten peruspalveluita on heikennetty jo edellisen laman aikana 90-luvulla ja kaikki asiantuntijat sanovat, että tulokset näkyvät nyt lapsissa. Todellisena vaarana on, että kunnat leikkaavat tulevina vuosina lasten palveluita edelleen.
Joo, nyt on, oikeastaan voisi ehkä sanoa niin, että 90-luvulla kun tehtiin näitä leikkauksia, niin asiantuntijat kyllä varoittivat niistä, mutta semmoista tutkimusnäyttöä ei ollut vielä siihen aikaan, että miten ne oikeasti vaikuttaa lapsiin ja nuoriin. Nyt meillä on tutkimusnäyttöä, eli meillä on aivan pätevää tieteellistä tutkimusta siitä esimerkiksi, että ne kunnat, jotka leikkasivat peruspalveluista, eli vähensivät esimerkiksi oppilashuoltoresursseja tai kouluavustajaresursseja ja tämän tyyppisiä asioita, mihin nyt taas tartutaan, niin niissä kunnissa kustannukset kasvoivat. Eli ne leikkaukset maksaa sitten toisessa päässä. Ja sitten toisaalta meillä on myös hyviä esimerkkejä kunnista, jotka ovat halunneet oppia tästä ja kääntäneet sen kelkan toiste päin, eli satsanneet peruspalveluihin ja perheiden mahdollisuuksiin saada nopeasti apua pieniin ongelmiin. Ja näin ollen on hyvinkin nopeasti, paljon nopeammin itse asiassa kuin itse uskoin. Mä oon aina sanonut, että kun se näkyy niin monen vuoden päästä, mutta ei muuten ole näin. Se näkyy erittäin nopeasti säästöinä kuntien kustannuksissa. Eli se, mikä säästyy, on se, että nämä raskaat lastensuojelupalvelut, niiden tarve vähenee. Ja sehän on, jos ajatellaan sitten lapsen oikeuksien sopimusta, niin se on nimenomaan lapsen oikeutta saada tukea ja apua varhain, eikä niin, että joutuu niin kuin semmoiseen pyörteeseen, että tulee ne raskaat lastensuojelutoimenpiteet sitten, kun ollaan ensin kärsitty pitkään.
Niin, yksi jo vuosia kestänyt keskustelu, joka aina nousee aika ajoin isoksi myrskyksi, koskee juuri lastensuojelua, sen ylikuormitusta ja kriisiä. Viimeksi marraskuun alussa vantaalaiset lastensuojelun työntekijät kertoivat lehtihaastattelussa, että yhden työntekijän vastuulla on keskimäärin yli 90 lasta ja työntekijät pelkäävät, odottavat, milloin seuraava lapsi ehkä kuolee. Se kuulostaa aika kammottavalta. Tässä keskustelussa usein toistuva kommentti on se, että resursseja tulisi lisätä erityisesti lasten ja nuorten hyvinvointiin ja juuri tämä, että mitä aikaisemmin puututaan, sitä vähemmän ne maksavat kunnille pitkällä aikavälillä. Jokainen ymmärtää tämän arkijärjellä, mutta miksi näin ei toimita?
Se vaatisi rohkeutta ja se vaatii alkuinvestointeja. Mitä ne saa ilmaiseksi? Eli se tarkoittaisi sitä, että ensin täytyy ryhtyä investoimaan niihin varhaisiin palveluihin. Se tarkoittaa isompaa taloudellista taakkaa, se on vääjäämätöntä. Mutta sitten sen jälkeen, kun on investoitu siihen, että perheet ja lapset voivat luottaa siihen, että he saa apua pieniinkin ongelmiin, niin sitten rupeaa se kustannuspaine ja myös se työmäärä toisessa päässä vähenemään. Näistä on hyviä kuntaesimerkkejä. Imatra on ollut viime vuonna paljon julkisuudessa hyvänä esimerkkinä. Raisio on toinen hyvä esimerkki. Jos ajatellaan kokonaisia maita, niin Islanti on hyvä esimerkki. Heillähän romahti talous aivan katastrofaalisesti. He päätti silloin satsata lasten ja nuorten hyvinvointiin ja lisätä kustannuksia sillä puolella, eli investoida lapsiin ja nuoriin. Sillä seuraamuksella, että kaikki indikaattorit näyttää, että laman aikana siellä Islannissa niin lasten ja nuorten hyvinvointi kasvoi. Eli he voivat nyt paremmin kuin ennen lamaa, mikä on suorastaan ihme. Ja sen lisäksi niin Islantihan on taloudellinen ihme, eli he saivat sen talouden myös kasvuun, mikä taas meitä lastensuojelijoita ei ole yhtään ihmetytä, koska se on ihan selvää, että jos lapset ja nuoret ja perheet voivat hyvin, niin yhteiskunta kukoistaa.
Mirjam Kalland, tähän asti on puhuttu vain ongelmista. Maailmanlaajuisesti lapsen oikeuksien sopimus on kuitenkin kohentanut lasten oloja merkittävästi. Lapsikuolleisuus on puolitettu, yhä useampi lapsi pääsee kouluun, myös tytöt pääsevät kouluun, terveys ja puhtaan veden saanti ympäri maailmaa on parantunut hyvin merkittävillä harppauksilla tämän 25 vuoden aikana. Miten lapsen oikeuksien sopimus on parantanut suomalaislasten elämää?
No kyllä minusta se on parantanut siinä mielessä, että nyt yhä useammin näkyy lainsäädännössä viittauksia lapsen oikeuksien sopimukseen. Yhä useammin ihmiset kiinnostuu tästä asiasta. Olen itsekin ollut kertomassa opettajille ja näin tästä sopimuksesta ja sen merkityksestä arjessa. Yhä useammin myös tämmöiset uudet tavat toimia päiväkodissa tai koulussa perustuu itse asiassa tähän sopimukseen ihan avoimesti, ei pelkästään ikään kuin tiedostamattomasti, vaan ihan avoimesti mietitään, miten tätä voidaan toteuttaa oikeasti arjessa. Kyllä mä sanoisin, että asiat ovat edenneet, mutta on meillä vielä pitkä matka saada se semmoisena läpileikkaavana periaatteena kaikessa toiminnassa.
Sopimuksen juhlavuonna korostetaan Suomessa lapsen oikeutta leikkiin, eikä moni muu asia, kuten oikeus turvalliseen elämään ja kasvuympäristöön, ole tärkeämpää kuin leikki. Miksi juuri leikki on nostettu vuoden teemaksi?
No leikki on kyllä yksi ihan tärkeämpiä. Jos ajatellaan, mitä leikki on lapselle ja niin aikuisillekin itse asiassa, niin leikin avulla opetellaan itse asiassa tätä elämää. Opetellaan sääntöjä, opetellaan voittamaan ja häviämään. Opetellaan kestämään pettymyksiä, opetellaan mielikuvitusta, joka auttaa taas kestämään niitä pettymyksiä ja hankaluuksia, joita vääjäämättä tulee jokaisen lapsen eteen. Eli lapsi, joka osaa leikkiä, niin hän on myös lapsi, joka paremmin pärjää niissä vastoinkäymisissä, mitä hän vääjäämättä kokee elämässään. Leikin avulla lapsi voi esimerkiksi ajatella, että no tänään on näin, mutta huomenna voi olla paremmin. Eli leikki ja etenkin sellainen leikki, joka avaa myönteisiä kuvitelmia tulevaisuudessa, mitä mä voisin olla isona esimerkiksi. Ehkä moni meistä aikuisistakin edelleen miettii, mitä voisi olla isona. Niin ne on sellaisia, jotka tukee mielenterveyttä, tukee selviytymistä, tukee semmoista käytetään sanaa resilienssiä, joka on tavallaan semmoista, joskus sanotaan pärjäämistä, mutta mä tykkään ehkä enemmän semmoisesta sinnikkyyssanasta, että toipuu vastoinkäymisestä ja menee eteenpäin. Ja kun olen itsekin toiminut lasten psykoterapeuttina ja kohdannut lapsia, joilta leikki puuttui, ja se ilo, kun huomaa, että nyt lapsi rupeaa kuvittelemaan, hän rupeaa näkemään tulevaisuutta myönteisesti, hän pystyy korjaamaan puutteita, että täällä on nyt leikisti portaat tässä talossa tai leikisti tässä mukissa on kahvia, vaikka siellä onkin vaan ilmaa. Kaikki nämä on uskomattoman tärkeitä asioita lasten elämässä ja aikuisten elämässä.
Mannerheimin Lastensuojeluliitto on mukana Koko Suomi leikkii -hankkeessa. Siinä tavoitteena on perustaa vuoden 2016 loppuun mennessä jokaiseen Suomen kuntaan kerho, jossa kohtaavat lapset, vanhukset ja muut aikuiset. Näitä kerhoja on perustettu jo pian 100. Miten ne toimivat?
Ilmeisesti aivan loistavasti. Tämä on ollut hanke, joka on innostanut meidän vapaaehtoisia ja SPR:n vapaaehtoisia suunnattomasti. Eli uskon, että juuri tämä leikki on tässä se, joka innostaa. Helposti ollaan Suomessa niin vakavia ja otetaan asiat niin vakavasti, mutta leikissä niin eri sukupolvet kohtaa ja voivat kertoa toisilleen ja leikittää toisiaan. Ja se, mikä on leikissä mielenkiintoista, on, että useinhan se ei ole niin, että vanhempi opettaa lapselle leikkimään, vaan leikit kulkee lastenkulttuurista lapselta lapselle. Ja nyt nämä eri sukupolvet, kun kohtaa, niin ne voi hämmästyksekseen huomata, että aijaa, meilläkin kerrottiin tämmöisiä kummitustarinoita 30 vuotta sitten tai 50 vuotta sitten tai 20 vuotta sitten, että se on mielenkiintoista. Ja tässähän annetaan paljon vapautta itse kehittää sitä toimintaa ja mä uskon, että sekin innostaa. Ja nimenomaan tarkoitus on osallistaa lapsia myös itse kertomaan, että mitä he haluaisivat tehdä ja mikä tuntuu mukavalta.
Joulu lähestyy, siihen on enää kuukausi aikaa. Hyvä joulumielikeräys alkoi eilen ja jatkuu jouluaattoon asti. Hyvä joulumieli -lahjakortit jaetaan lapsiperheille, joissa on vaikea tilanne, työttömyyttä, sairautta, ylivelkaantumista. Ja tällä kortilla voi ostaa vain ruokaa. Onko tämä keräys hyvä keino pitää mielessä esillä suomalaislasten tai lapsiperheiden ongelmia, köyhyyttä?
Kyllä minusta se on hyvä muistutus ja se sopii äärimmäisen hyvin juuri jouluaikaan. Ja on osoittautunut kyllä, että suomalaiset hyvin mielellään osallistuu tähän ja haluavat olla mukana. Ja toivonkin, että tänä vuonna taas ylitetään tavoitteet ja saadaan mahdollisimman moni suomalainen mukaan lahjoittamaan toiselle lapsiperheelle hyvä joulu. Niissä perheissä nimenomaan, jossa koko ajan ollaan niin kuin toimeentulon äärirajoilla, niin pienikin leikkaus toimeentulotukeen tai vastaavaan niin vaikuttaa erittäin voimakkaasti heidän arkeensa, kun joka penni venytetään. Ja näitä on todella paljon. Ja jos katsotaan lapsiperheitä, niin se ei välttämättä tarkoita edes työttömyyttä, vaan matala palkka aloilla yksin oleva vanhempi niin voi nimenomaan joutua tämmöiseen tilanteeseen, että rahat ei riitä oikein mihinkään. Ja tietysti monilapsiset perheet ovat erityisessä vaarassa. Tämä ongelma on lähtenyt kasvamaan silloin 90-luvun puolivälissä. Täytyy muistaa, että silloin oli noin 4% lapsiperheistä köyhyysrajan alapuolella. Ja tänä päivänä tosiaan vähän riippuen laskentatavoista, mutta ehkä noin 12, eli vähintäänkin kaksinkertaistunut, enemmänkin kuin kaksinkertaistunut köyhien lapsiperheiden lukumäärä Suomessa.